Dharma, iekšējais dievs. Dievs mīt ārpus mums, bet dievs mīt arī katrā cilvēkā. Tāpēc jau arī mūs sauc par dievišķām būtnēm. Dieva dota ir arī dharma, kuru es nosauktu par mūsu iekšējo dievu. Mēs nedrīkstam to sajaukt ar karmu, kas jau ir cilvēka darbības seku kopums, kurš veido nākamības neizbēgamo likteni. Cilvēks ir sava likteņa veidotājs. Likteņa nolemtība – tā ir seku īstenošanās. Dharma kā apzināts jēdziens radās jau mūsu āriešu kultūrā pirms 10 000 gadiem. Dharma esmu izdalījis arī kā vienu no dieva likumiem, skatīt tālāk tekstā. Dharma ir cilvēka dievišķais iekšējais galvenais atbalsts un garīgais ceļvedis. Un katram cilvēkam ir tam jāseko. Dharma ir iekšējā dieva dotā gudrība, kura jūs vada intuitīvi ar to, ko mēs saucam par sirds gudrību, kā tāds iekšējais padoms. Gudrību nevajadzētu jaukt ar prātu, kurš nāk no apziņas. Dharma nav fatālisms, kā liktenis jeb nolemtība, tas ir garīgais radošais ceļvedis. Talants, protams, ir dieva dāvana, un katram cilvēkam dievs ir devis kādu talantu, bet tas cieši savies ar dharmu. Es pat teiktu, ka talants ir sava veida dharmas izpausme. Tikai neaizmirsīsim, ka talants ir jākopj, bet visi iekarotāji cenšas padarīt iekarotos par vergiem, lai tie nespētu sekot savai dharmai un izkopt savus talantus. Valsts obligātās skolas tam ir klasisks piemērs. Dharma ir jēdziens, kuru jūdejo-kristiešiem ir grūti izprast. Jeb varam teikt, nav lēmts izprast, jo viņi ir akli sava dieva, īstenībā elgdieva vergi.